Klukkan 5 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir ríkisstjórnina undirbúa frumvarp um breytingar á starfsemi RÚV og hún gagnrýnir fyrir ríkisstjórn fyrir að hafa ekki gert slíkt hið sama. Varðandi RÚV þá gott að segja frá því að þessi ríkisstjórn einmitt með áætlanir að endurskoða hvernig sú starfsemi á sér stað. Menninga, nýsköpunar og háskólaráðherra að fara að koma með frumvarp núna í vetur, sagði Kristrún á Alþingi í dag. Sjálfstæðismenn á Alþingi hafa lagt fram frumvarp um sölu á eignarhlut ríkisins í Landsbankanum. Þeir áætla að söluvirði hlutarins yrðum 350 milljarða króna en ríkið á nú 98,2% hlut í Landsbankanum HF. Í þingskjalinu segir að tilefni frumvarpsins og nauðsyn þess tengist áherslum í ríkisfjármálum og þeirri krefjandi stöðu sem ríkissjóður stendur frammi fyrir. Nánar þetta á mbl.is. Rekstrarniðurstaða A-hluta Reykjavíkurborgar á fyrirhluta ársins var neikvæðum 47 milljónir króna. Þetta kemur fram í uppgjöri borgarinnar. Í uppgjörs tilkynningu segir að rekstur tímabilsins einkennist af sveiflum í bæði tekjum og gjöldum. Launa útgjöld voru umfram upprunalegar áætlanir og gætir einkum áhrifa nýs kjarasamnings við Kennarasambands Ísland. Nánar þetta á mbl.is. Og niðurstöðu sínatöku heilbrigðis eftirlits Austurlands af neysluvatni á stöðafirði sínað að kóli og e-kóli í vatninu. Þetta segir tilkynningu frá Fjarðabyð. Þar kemur fram að nauðsynlegt sé fyrir íbúa að sjóða allt vatn til neyslu. Óætt sé að nota vatni til annarra þarfa eins og baða. Þar sem fjöldi gerlana var innan þeirra marka sem miðaði við að megi fara í baðvatni í náttúrunni. Hæstiréttur hefur hafnað beiðni knattspyrnufélags Akureyrar áfrýjun í dómsmáli þess gegn Arnari Grétarssyni, fyrrverandi þjálfara karlaliðs KA í knattspyrnu. KA áfrýjaði dómi Landsréttar frá því fyrri sumar, en í honum kom fram að KA skildi greiða Arnari 9.332.601 krónu á samt dráttarvöxtum frá 15. november 2023, auk þess sem KA skildi greiða 3 milljónir króna í málskostnað. Málið snerið að árangurstengdum greiðslum vegna þáttöku KA í sambandsdeildin árið 2023 sem Arnar taldi sig eiga rétt á en félagið ekki. Þar sem hann hafði látið á störfum þegar árangurinn náðist. Nánar þetta inn á íþróttum að mbl.is. Ég heiti Valti Björnaminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu. Fréttir eru næst klukkan 6.